Сёння ў вострай браме мы разам з віленскім журналістам Віталём Каракорскім гаворым пра месца і ролю рэлігіі ў сучасным свеце і сучаснай культуры.
Вяртаючыся да Хрызастома, можа страта пазіцыі ў гэта не агульнахрысціянская, а вузкаканфесійная праваслаўная праблема. Вось зноў-такі апошнія паведамленні інфармацыйных агенцтваў. У чацвер расійскае выданне газета паведаміла пра сенсацыйны, як піша дакумент, праект дакладу да агульнага паседжання Савета бяспекі, Дзяржаўнага савета ды Савета па справах рэлігіі. Прысвечаны даклад рэлігійнаму экстрэмізму. Экстрэмістамі паводле аўтараў даклада абвешчаны каталікі, пратэстанты, сектанты, ісламісты, усе апроч праваслаўных, будзістаў і, як іранічна піша газета, пакуль што юдэяў. На 15 старонках дакладу галоўнай пагрозай выглядае рыма-каталіцкая царква, паведамляе выданне. У этэры радыё «Эхо Москвы» старшыня расійскага парламенцкага камітэту па законадаўству Павел Крашанінікаў сказаў, што абвешчанне пэўных рэлігіяў экстрэмісцкімі будзе шкодным перш-наперш той канфесіі, перавага якой падкрэсліваецца, канец цытаты. Расійская праваслаўная царква гістарычна ўжо мела дзяржаўны статус у царскай Расіі. На думку слынных праваслаўных філёзафаў, такіх як Мікалай Бердзяеў ці айцец Сергій Булгакаў, менавіта гэтая дзяржаўнасць і была адным з асноўных фактараў масавай адмовы вернікаў ад праваслаўя ў 17 годзе мінулага стагоддзя. Але і сёння маскоўскія іерархі намагаюцца быць пры ўладзе і ў Расіі, і ў прыватнасці ў Беларусі, дзе толькі што прыняты закон пра выключную ролю праваслаўнай канфесіі.
Гісторыя не вучыць ні іх, ні нас. Узвелічэнне дзяржавай нейкай адной царквы адбываецца толькі і выключна ад слабасці царквы, ад яе недаверу да сябе самое, да сваіх сілаў, свайго духоўнага патэнцыялу. Хто сёння будзе сур'ёзна казаць пра экспансію праваслаўя? Хіба што іерархі РПЦ, але выключна дзеля самазаспакаення. Маўляў, мы не ад слабасці чапляемся за дзяржаву, а дзеля пашырэння. І можа быць, у Беларусі, як нідзе, гэтае самаапраўданне выглядае карыкатурна. Наш народ даўно не выяўляе прыкметаў рэлігійнага фанатызму, каб думаць яшчэ і пра экспансію. Прычынай гэтаму шматразовы ў гісторыі гвалтоўны наварот усіх беларусаў то ў адну канфесію, то ў другую, то ў бязбожніцтва, у выніку чаго людзі рабіліся індыферэнтнымі да канфесіяў і да рэлігіі. Другая прычына – традыцыйная шматканфесійнасць. Між іншым, праваслаўная царква, так каб на ўзроўні царквы, а не адзінкавых святароў, ніколі і не спрабавала ў нас стаць на чале нацыянальнага адраджэння. Касцёл спрабаваў, а царква ніколі. І цяпер яна выпрасіла сабе ў прэзідэнта месца прыярытэтнай. Хіба гэта не выглядае карыкатурна?
Я нядаўна перачытаў раман «Антыутопію» Уладзіміра Вайновіча «Масква-2042». Чытаў з іншай нагоды. Вельмі ўжо цяперашняя палітычная сітуацыя ў Расіі нагадвае фантазію Вайновіча з 82 году мінулага стагоддзя. Напрыклад, паводле аўтара, ўлада ў Маскве ў 2002 годзе належыць да КПГБ – камуністычныя партыі дзяржаўнай бяспекі, госбезопаснасці па-расейску. Вельмі падобна да сённяшняга пуцінскага рэжыму. І пра рэлігію там ёсць. Дакладней, ніякай царквы няма, а ёсць рэлігійная служба КПГБ – якую узначальвае генерал-майор айцец Звяздоній. І не хрэсцяцца яны там, а звездзяцца. Дарэчы, калі сёння Пуцін вярнуў чырвоную зорку на чырвоны сцяг расійскага войска, чым не нагода была царкве ўзмацніць свае пазіцыі ў грамадстве і рашуча выступіць супраць? Дык не, вось іншая заява. У пятніцу мітрапаліт Кірыл сказаў, што РПЦ не хацела б, каб праваслаўныя жылі па выключна ліберальных, як ён кажа, чужых законах. Пад чырвонай зоркай, калі ласка, жывіце, а па ліберальных законах не. А галоўны ліберальны закон, калі хто не ведае, гэта дзяржава асобна, а царква асобна, як тыя пуцінскія мухі з катлетамі. Але для вялебнага Кірыла чужы той закон, паводле якога Богу Богава, а кесару кесарава.
І зноў я думаю, што робіцца гэта ўсё ад слабасці і ад няверы царквы ў самую сябе. І грамадства, не сказаць, каб з упэўненасцю глядзела ў заўтрашні дзень, туды праз 2-3-5 гадоў, туды, дзе вырастуць дзеці. Што там будзе, не ведае ніхто абсалютна, у тым ліку і кіраўнікі дзяржавы. Вось тут бы тое грамадства і прыгарнуць, аб'яднаць у адзіным подзвігу, калі не нацыянальнага адраджэння, дык веры ў сябе прынамсі. Далі Бог шмат каму гэта вельмі патрэбна. А лёгіка кіраўніцтва РПЦ нагадвае думкі таго ратавальніка, толькі не душы, а цела, які не кідаецца ратаваць тапельца, баючыся патануць самому. Калі РПЦ ў Беларусі прэтэндуе на ролю прыярытэтнай царквы, дык яна мусіла б на роўных палемізаваць з аўтарытарным кіраўніком краіны і гэтым даказаць сваю прыярытэтнасць, рэальную, а не папяровую. І ў чалавека з'явіўся б выбар, не верыш уладзе, вер царкве. Але ж гэта пры строгім ліберальным падзеле царквы і дзяржавы. Якім чынам выбудоўваецца ліберальны прынцып?
Вось цалкам іншы прыклад. Новы архібіскуп Кентерберыйскі, гэта значыць фактычны галава англіканскай царквы, Роуэн Вільямс, падчас сваёй інтранізацыі 2 снежня, абвясціў, што будзе шукаць магчымасці аслабіць альбо нават цалкам скінуць свецкую ўладу са сваёй канфесіі. Спадар Уільямс, былы архібіскуп валійскі, лічыць, што абвешчанне валійскай царквы незалежнай яшчэ ў 20-м годзе 20-га стагоддзя было вельмі карысным. Няма сумневаў, што архібіскуп таксама дбае пра ўзмацненне пазіцыяў хрысціянства. А я думаю, ці хто возьмецца сцвярджаць, што англікане горшыя хрысціяне за праваслаўных. І як вымяраць моцнасць пазіцыяў? Колькасцю храмаў ці колькасцю вернікаў у іх? А можа якасцю? Сілай веры, здаецца, справа ў суадносінах святла і цемразі ў кожным з нас. Канфуцыя, здаецца, яшчэ ніхто экстрэмістам не абвяшчаў. Дык вось Канфуцый сказаў, значна цяжэй запаліць свячу, чым праклінаць цемраць.